Cari fratelli e sorelle, ho fatto ricorso all'espressione primato diaconale.
Draghi brati e sestre, uporabio sem izraz diakonski primat, podobo telesa in čuto ter antene, da bi razložil, kako je potrebno za dosego prostorov, kjer duh govori cerkvam, torej zgodovine, in za uresničitev namena delovanja, salus animarum, rešenje duš, še bolj nujno odejaniti razločevanje znamen časov, občestvenost v služenju, dejavno ljubezen v resnici, poslušnost duhu in zaupljivo pokorščino predstojnikom. Morda je koristno omeniti, da se že iz samih imen dikasterijev in uradov kurije da razumeti, s katerimi resničnostmi naj bi se ukvarjali. Če dobro pogledamo, gre za bistvena in pomembna dejanja za vso cerkev in rekel bi za ves svet. Ker je delovanje kurije zelo obsežno, se bom tokrat omejil in bom na splošno spregovoril o kuriji ad extra, torej le o nekaterih bistvenih izbranih vidikih, iz katerih ne bo težko v prihodnosti našteti in poglobiti drugih področji delovanja kurije.
La curia è il rapporto con le nazioni.
Kurija in odnosi z narodi.
In questo campo gioca un ruolo fondamentale la diplomazia vaticana.
Na tem področju ima temeljno vlogo vatikanska diplomacija, ki je iskreno in stalno iskanje tega, da ostaja sveti sedež graditelj mostov, miru in dialoga med narodi. Ker je ta diplomacija v službi človeštva in človeka, z iztegnjeno roko ter z odprtimi vrati, si prizadeva prisluhniti, razumeti, pomagati in spodbujati ter brez odlašanja in spoštovanja posredovati v katerikoli situaciji, da bi zbližala razdalje in tkala zaupanje. Edino iskanje koristi vatikanske diplomacije je, da je osvobojena pred kakršnokoli svetno ali materialno koristjo. Sveti sedež je torej navzoč na svetovnem prizorišču zato, da bi sodeloval z vsemi osebami in narodi dobre volje, ter vedno poudarjal pomembnost varovanja našega skupnega doma pred uničevalno sebičnostjo, ter ustrajal pri tem, da vojne prinašajo samo smrt in uničenje, ter da bi iz preteklosti imel pomembne nauke, ki pomagajo bolje živeti prihodnost, graditi trdno prihodnost in jo ohraniti za nove generacije. Srečanja z voditelji narodov ter z različnimi delegacijami, vključno z apostolskimi potovanji, so torej sredstvo in namen. Ustanovili smo tretji oddelek državnega tajništva z namenom, da pokažemo pozornost in bližino papeža in predstojniku državnega tajništva diplomatskemu osebju, kakor tudi redovnikom in redovnicam, laikom in laikinjam, ki delajo v papeških predstavništvih. To je oddelek, ki se v tesnem sodelovanju z oddelkom za splošne zadeve ter z oddelkom za odnose z državami posveča vprašanjem povezanim z osebami, ki delajo v diplomatski službi svetega sedeža ali se na njo pripravljajo. Ta posebna pozornost izhaja iz dvojne razsežnosti službe stalno zaposlenega diplomatskega osebja, torej pastirjev in diplomatov v službi delnih cerkva in narodov, kjer namreč delujejo.
La curia e le chiese particolari.
Curia in delne cerkve.
Il rapporto che lega la curia alle diocesi e alle eparchie è di primaria importanza.
Prvotnega pomena je odnos, ki povezuje kurijo s škofijami in eparhijami. Te najdejo rimski kurije posebno oporo in podporo, ki jo potrebujejo. Ta odnos naj bo temeljen na sodelovanju, zaupanju in nikoli na superiornosti ali nasprotovanju. Vir tega odnosa je v koncilskem dekretu o pastoralni službi škofov, kjer je na široko razloženo, da se delo kurija opravlja korist cerkva in v službi svetim pastirjem. Rimska kurija torej ima svojo oporno točko ne samo v rimskem škofu, od katerega dobiva avtoriteto, ampak tudi v delnih cerkvah ter njihovih pastirjih po vsem svetu, za katere dobrobit deluje in ukrepa. O tej značilnosti službe papežu in škofom, univerzalni cerkvi in delnim cerkvam, in celotnemu svetu sem spregovoril o prvem od teh naših letnih srečanj, ko sem poudaril, da se v rimski kuriji še na poseben način razširja in oddihuje ta dvojna razsežnost cerkve. To prežemanje med univerzalnim in delnim, ter dodal. Menim, da je to ena od najlepših izkušenj nekoga, ki živi in dela v Rimu. V tem smislu obiski ad limina apostolorum predstavljajo veliko priložnost za srečanje, dialog in medsebojno obogatitev. Vidite, zakaj sem raje izbral med srečanjem škofi dialog o medsebojnem svobodnem, zaupnem in iskrenem poslušanju, ki gre onkraj protokolarnih in običajnih schem izmenjave govorov in priporočil. Pomemben pa je tudi dialog škofov z različnimi dikasteriji. Ko sem letos ponovno po jubilejnem letu začel z obiski ad limina, so mi škofje zaupali, da so bili dobro sprejeti in slišani tudi po vseh dikasterijih. To me je zelo razveselilo in se zato tukaj navzočim voditeljem dikasterijev zahvaljujem. Dovolite mi, da tudi tukaj med tem posebnim trenutkom življenja cerkve, Usmerim vašo pozornost na prihodno 15. redno splošno zasedanje Škofovske sinode, ki je sklicano na temo Mladi, vera in razočevanje poklicanosti. S tem, da so kurija, škofije in vsa cerkev poklicani posvetiti posebno pozornost mladim osebam, še ne pomeni gledati samo njih, ampak tudi izpostaviti ključno temo zaradi kompleksnosti odnosov in nujnosti. To so medgeneracijski odnosi, družina, področja pastorale, družbeno življenje. To jasno naznanje pripravljalni dokument. Cerkev se odločila preučiti, kako bi lahko spremljala mlade, da bi prepoznali in sprejemali klic za polno življenje in ljubezni, ter jih prosila za pomoč pri odkrivanju najučinkovitejših poti za oznanjevanje vesele novice v današnjem času. S poslušanjem mladih bo cerkev znova zaslišala Gospoda, ki govori tudi danes. Kot nekoč Samuel in Jeremija, tudi danes obstajajo mladi, ki znajo prepoznati znamenja našega časa, ki jim jih kaže Sveti Duh. O poslušanju njihovih želja cerkev lahko sluti jutrišnji svet, ki prihaja, in poti, po katerih je poklicana hoditi.
La curia e le chiese orientali.
Curia in vzhodne cerkve.
L'unità e la comunione che dominano il rapporto della chiesa di Roma e le chiese orientali rappresentano.
Enost in občestvo, ki sta najpomembnejša za odnos rimske cerkve in vzhodnih cerkva, predstavljata konkreten primer bogatstva v različnosti za vso cerkev. Te v zvestobi svojemu lastnemu 2000-letnemu izročilu ter v cerkvenem občestvu okušajo in uresničujejo Kristusovo duhovniško molitev. V tem smislu se med zadnjim srečanjem s patriarhi in višjimi nadškofi vzhodnih cerkva, ko sem govoril o diakonskem primatu, opozoril na pomembnost poglobitve ter ponovne revizije delikatnega vprašanja o izvolitvi novih škofov ter eparhov, ki mora po eni strani ustrezati avtonomiji vzhodnih cerkva in hkrati duho evangeljske odgovornosti ter vedno bolj pospeševati željo po enosti s katoliško cerkvijo. Vse pa v najbolj prepričani uveljavitvi te pristne sinodalne prakse, značilne za vzhodne cerkve. Izvolitev škofov mora odsevati in utrjevati občestvo med Petrovimi nasledniki in vsem škofovskim zborom. Odnos med Rimom in vzhodom je v medsebojnem duhovnem in liturgičnem bogatenju. Dejansko rimska cerkev ne bi bila katoliška brez neprecenljivega bogatstva vzhodnih cerkva ter brez junaškega pričevanja številnih naših vzhodnih bratov in sester, ki očeščujejo cerkev s tem, ko sprejemajo mučeništvo ter darujejo svoje življenje za to, da ne bi zanikali Kristusa.